Herra forseti, háttvirtur þingmaður sagði sjóðir sem fólk hefur safnað peningum í. Það er ekki rétt. Þetta eru sjóðir sem fólk hefur verið látið safnað peningum í. Með lögum og með skyldu. Og ég sjáðu sér ekkert á móti því. Það getur verið skynsamlegt ef það er ekki orðið stofnana gert. Og ég er ansi hrættur það að bjargráðasjóður sé einmitt dæmi sjóð sem er stofnana gert. Það er ómikill kostnaður. Það er lítil segjanleiki. Þannig ég er að vara við því vegna þess að gjaldið sem lagt er á alla bændur er lagt á fátæka sem ríka bændur. Tekju háa sem tekju lága. Og það er sérstaklega því tekju lágu sem hugsanlega er að borga mjög mikið. Þannig getur orðið mjög ófélagslegt. Þetta gjald. Mjög ófélagslegt. Og þeir fá kannski ekki fyrirgreiðslu úr bjargráðasjóði. Og fengu ekki á sínum tíma úr lánasjóði landbúnaðarins að þeir eru ekki nóg ríkir þeir eru ekki nóg hafði ekki veð þannig ég hef gagnrýnt búnaðgjaldið af þessum sökum ég gagnrýni líka lífeyrissjóðuna vegna þess að lýðræði svo veikt í þeim nú kemur ljós að þeir eru að tapa helling ber einhver ábyrgð þar herra forseti ég vil spyrja háttvirtan þingmann ber einhver ábyrgð á lífeyrissjóðum hvernig stjórnina kostnar þetta eru félagsleg fyrirbæri. Það eru stéttarfélög sem kjósa tilnefna stjórnir lífeyrissjóðanna og samtök atvinnulífsins. Hvernig er á báðum þessum stöðum kosið og valið í stjórnir? Koma sjóðsfélög upp að því? Það er eitthvað sjúkrasjóðanna. Hver skipar stjórnir sjúkrasjóðanna? Atvinnustryggingasjóður, hann er endur að vera tómur og svo gleymdi háttvirtur þingmaður ríkissjóði. Hann er líka, stendur vel eftir góðærið, 18 ára góðærið. Þá var ríkissjóður nánast skuldlaus og afskaplega ver í stakk búin að taka móti þeim áföllum sem yfir þjóðinni hafa dunið.